Caleidoscop Economic.
Bun găsit! Suntem în această ocazie din nou împreună și vă propun să discutăm despre competitivitate. Este un concept pe care presa și politicienii l-au vehiculat în ultima vreme. Este un concept care separă sudul Europei de nordul Europei, economiile puternice de cele care sunt tractate de Germania și Franța în special, și mai mult decât atât separă foarte mult și firmele între ele. La un moment dat ni se spunea că România nu are altă șansă în Europa decât să crească din punctul de vedere al competitivității. E bine, vă propun să discutăm în această emisiune despre competitivitate împreună cu Otilo Peli, antreprenor. Bine ai venit!
Bine te-am găsit! Bine v-am găsit!
Cât de importantă este competitivitatea într-o lume globalizată? Într-o Europa care vorbește foarte mult despre piața unică?
Da, nu știu dacă are atât de mult legătură cu piața unică. Aș vrea să încep cu o experiență personală, ca să zic așa. Acum un an de zile am depus un dosar la Distrigaz ca să mă branșez la gaz. Acum câteva zile am reușit să îmi fac branșamentul și să semnez contractul. A fost nevoie de un an de zile și de foarte multe zeci de milioane ca să reușesc să-mi fac un contract cu Distrigazul. Și asta s-a întâmplat dintr-un singur motiv, și anume că vorbim de un monopol. Și majoritatea țărilor care au, de fapt toate țările care au economie liberă, au legi anti-monopol. Pentru că monopolul este toxic pentru economie. Practic, în momentul în care creez o situație de monopol, nu există niciun competitor și atunci nu am niciun interes să îmbunătățesc calitatea serviciilor, să scad prețurile și așa mai departe. Pentru că acopăr nevoie în mod singular, adică o acopăr doar eu și nimeni altcineva nu poate să acopere această nevoie pe piață. Atunci, bineînțeles că toți cei care au nevoie de produsul meu sau de serviciul meu vor trebui să fie, da, să depindă de mine.
Și dacă ar fi să dăm pe scurt o definiție a competitivității în câteva cuvinte? O firmă competitivă, spre exemplu, să nu discutăm despre un concept abstract, o firmă competitivă pe piață, ce înseamnă?
Păi am putea spune că o firmă este competitivă dacă reușește să supraviețuiască, în primul rând, pieței libere și, în al doilea rând, să realizeze profit. Și vorbim de niveluri de competitivitate, bineînțeles că firmele care sunt într-adevăr foarte bine așezate din punctul ăsta de vedere reușesc să crească și să acapareze, să cumpere pe alții, să își câștige piețe noi și așa mai departe. Deci așa definești într-o piață liberă o firmă care este competitivă.
Și care poate oferi produse sau servicii de bună calitate, prețuri din ce în ce mai mici, dar care are și o capacitate de a investi permanent în calitatea produselor sau în calitatea serviciilor. Pentru că piața liberă, care încurajează competitivitatea, înseamnă supraviețuirea sau ierarhizarea unor actori economici în funcție de capacitatea de a scoate produse din ce în ce mai performante, la prețuri din ce în ce mai mici și de mai mult decât atât de capacitatea de a se plia pe nevoile sociale. La urma urmei, pentru că dacă scoți un produs de care nu are nimeni nevoie, o să fii competitiv, dar profund inadecvat.
Da, bineînțeles, acum deja, pentru că avem o economie de asemenea proporții, nu mai putem vorbi de o acoperire a pieței. Vorbim aici de segmentare. Adică poate că acum 500 de ani exista o singură firmă care făcea, curele în România sau un singur, cum se numeau?
Meșter.
Da, un meșter sau erau niște asociații din astea meșteșugărești. Acum toată lumea poartă curea la pantaloni și unii au bani mai mulți, unii au bani mai puțini, unii au dorințe, adică au o așteptare calitativă mai mare, alții nu. Și atunci apare segmentarea. Deci vorbim de competiție în cadrul acelui aș segment de piață. În primul rând, în ceea ce privește
obiectele
produsul. Da, în primul rând, în ceea ce privește tipul de produs, apoi calitatea lui și apoi prețul. Deci sunt trei, să zicem, cel puțin trei dimensiuni care creează segmentarea pieței.
Pe o piață liberă, mă întorc la mesajul adresat în primul rând economiei românești. Pe o piață liberă sau relativ liberă, într-o economie globalizată, în care produsul, curea făcută la București, trebuie să concureze cu orice altă curea produsă în Uniunea Europeană sau, vorbim despre o lume globalizată, în China. Asta spun, cât de important este competitivitatea în această economie?
Părerea mea e că e o bătălie pierdută, adică la ora actuală problema se pune altfel. Bineînțeles că produsele de lux au un statut special și nu cred că e foarte important sau interesant să vorbim despre ele acum, ci în general de produsele de larg consum.
Mass market.
Da. Aici se vorbește în principiu de termenul la ordinea zilei este costul. Cost cât mai mic. Costul ăsta cât mai mic practic creează o migrație a corporațiilor, a companiilor de la o zonă economică la alta. Adică, de exemplu, acum costurile, sau acum 10 ani, costurile în industria textilă erau foarte mici în România, în Bulgaria sau în alte țări din fostul bloc comunist. Acum nu mai sunt mici în România, în Bulgaria sau în alte țări și atunci totul s-a mutat spre Thailanda, spre China, spre Indonezia și așa mai departe, unde costurile sunt mai mici. Și marile corporații, pentru că e o piață atât de globală și integrată, caută aceste zone unde poate să-și minimizeze costurile. Și atunci se produce acest shifting. Deci o întreagă industrie pleacă spre o altă zonă. Poate mâine în China va fi costul mare și se va găsi că este mai ieftin să se producă, știu, în Indonezia. Se mută o întreagă industrie acolo. Și așa mai departe. De asta eu cred că șansa României într-o piață globală de asemenea dimensiuni este relativ mică. Am putea încerca eventual să ne specializăm pe anumite segmente. Pe anumite segmente. Da, e foarte greu să păstrezi o industrie în ograda ta pentru multă vreme.
Iarăși este un aspect oarecum teoretic. Ce înseamnă competitivitatea unei firme? Adică cum poate ea să devină mai competitiv pe piață? Dăm exemplul, să spunem, unei fabrici de automobile. Ca să luăm exemplu cel mai concret.
E clar, sunt două componente principale, calitatea și prețul. Cumpărătorul, în general, caută un raport cât mai bun între preț și calitate. Da? Dacă lui se pare că acest produs are un raport ideal preț-calitate, îl va cumpăra.
Bineînțeles, indiferent dacă este produs de lux sau este...
Da, bine, cum am zis, din nou, produsele de lux nu le-aș băga în această categorisire pentru că luxul în general nu ține cont de costuri. Adică costul unui produs de lux este mult mai mic decât prețul său și mare parte din acest cost este crearea brandului în sine. Deci nu aș vrea să vorbim prea mult despre produsele de lux, pentru că nu sunt relevante.
Da, făceam această trimitere explicând faptul sau încercând să ilustrez faptul că această relație între cost și calitate funcționează de la produsele low entry, cele foarte proaste, să spunem, la care trebuie să coste foarte puțin, până la nivelele high, bune, frumoase, utile, rezistente, fiabile. Acest raport de calitate-preț pe toată...
Da, și pe tot segmentul ăsta,
trebuie
pe tot
să se
segmentul
păstreze.
Ăsta, aici, în partea de jos, e mult mai relevant prețul decât calitatea Și deciziile se iau pe bază de preț, nu pe bază de calitate. De asta când mergem și luăm din piață ceva din China, ne interesează prețul. Știm că nu o să țină decât câteva zile sau câteva luni. E, cu cât ne mutăm spre segmentul superior, prețul devine mult irelevant față de calitate. Adică aici sus, în segmentul de sus, contează calitatea. Nu atât de mult prețul.
Este un aspect al competitivității despre care aș vrea să discutăm puțin. La un moment dat se spunea, sunt niște indici care evaluează competitivitatea. Sunt probabil niște calcule elaborate în spate. Și noi tocmai înregistrasem cu ceva timp în urmă un indice mai bun al competitivității. Dar mi s-a atras atenția că acest indice mai bun este cauzat de scăderea salariilor. Nu neapărat de calitatea produsului sau de investiție în retehnologizare sau în inovație. În legătură cu această competitivitate, cât de importantă este investiția în cercetare sau în educarea oamenilor? Pentru că una este să fii competitiv într-o economie bazată pe volum și alta este să fii competitiv într-o economie care face, vrem, nu vrem, parte din Uniunea Europeană. Și pun această întrebare pentru că vreau să facem trimiterea și către indivizi. Noi am discutat despre firme, despre țări, despre economii, dar la urma urmei și individul este într-o lume în care competitivitatea este o valoare, iarăși vrem, nu vrem, extrem de importantă și el trebuie să fie foarte competitiv pe piața muncii ca să poată să fie angajat acolo unde își dorește să aibă un salariu mai bun, un statut financiar iarăși mai bun.
Da, bine, asta e o problemă. Dacă trecem, unul din exemplele cele mai bune, după părerea mea, de lacune în ceea ce privește competitivitatea, a fost trecerea asta de la sistemul centralizat la o economie de piață și asta s-a văzut foarte bine în anumite industrie, cum ar fi industria minieră. Undeva prin 97, 98, 99, dacă ții minte, se făceau disponibilizări în masă în Valea Jiului și li se dădeau nu știu câte salarii în avans cu scopul de a deschide mici afaceri. Și dai seama că era complicat, adică ei n-au știut niciodată altceva decât să se ducă să își facă munca lor și să își ia salariu. Nu a existat niciodată problema...
Cultura antreprenorială.
Antreprenoriat, competiție, fiabilitate, calitate și așa mai departe. E foarte greu să treci de la un sistem centralizat, da, la o economie competitivă și asta se reflectă și în, până la urmă, de la indivizi pleacă totul, nu? Oamenii ăștia nu au fost obișnuiți niciodată să gândească în termenii ăștia și acum încă este greu, adică chiar după o generație ne este greu să ne ridicăm la nivelul altor țări din punctul ăsta de vedere.
Putem spune că conceptul de competitivitate înseamnă calitatea, o traducere a conceptului calitatea lucrului bine făcut? Putem reduce
deci,
competitivitatea la știu, căutarea de a face lucruri foarte bine făcut?
Asta la nivel uman, personal.
Da.
Cred că da. Nu m-am gândit foarte mult la lucrul acesta, dar cred că până la urmă, noi aici am avut lacune. Adică, ideea de merge și așa. În România a funcționat foarte bine ideea aceasta de merge și așa. Se pare că nu mai merge și așa. Trebuie să găsim o altă soluție.
Revenind acum la ceea ce spuneam, individul competitiv, pentru că marea majoritatea celor care urmăresc, răspund, nu sunt antreprenori, nu sunt businessmen, nu au afaceri și nu exportă pe piețe libere, unde știu ce înseamnă lupta aceasta darwinistă pentru supraviețuire. Dar dacă ar fi să discutăm despre indivizi, despre competitivitatea individului pe o piață, pentru că la ora actuală fiecare tânăr o știe pe pielea lui și poate și cei mai în vârstă o știu pe pielea lui, dar în special tinerii, că este foarte greu să-ți găsești un job dacă nu ești cu adevărat foarte bun. Jobul, găsirea unui job înseamnă deja o competiție. Există o competiție la nivelul de hârtii. Deci hârtiile depuse la un angajator înseamnă deja o competiție, o primă competiție. Urmează apoi o competiție în interiorul firmei. Între firme, între economii și așa mai departe. Dar ce înseamnă competitivitate pe piața muncii pentru un individ astăzi? Pentru un tânăr?
Păi, în principiu sunt trei componente care asigură calitățile ca să devii competitiv. Sunt, odată, chestiuni de atitudine, sunt o sumă de caracteristici care țin de atitudine. Și aici sunt, părerea mea, majoritatea problemelor. De fapt, sunt studii care arată că 70% sau chiar mai mult din succesul unui om în viață ține de caracteristici legate de atitudine.
Adică
atitudine.
Competența, studiile, experiența rămân doar la
30%? Da, deci competența și deci skills și knowledge, adică competența și cunoștințele, sunt mai puțin de 30%. Sunt chestiuni de atitudine și am observat asta și în experiența mea. Oamenii care au urcat foarte repede și au avut succes în viață au avut o atitudine corectă vis-a-vis de, de dezvoltarea lor și de, și de ceilalți. Observam că existau foarte mulți oameni care încercau să își doreau să fie mai sus, dar nu puteau din cauza problemelor de atitudine, nu din cauza a ceea ce știau sau a îndemânărilor pe care le aveau. Deci cred că aici se pune problema, de fapt. Și într-adevăr, cred că societatea românească suferă din, mai degrabă din probleme de atitudine decât din probleme de...
Ce înseamnă atitudine? În mod concret, ce înseamnă?
Păi, optimism, dorința de a face lucrurile cum trebuie, dorința de a învăța. Felul în care te porți cu ceilalți. Pentru că mulți au de pierdut, în general, în firmele în care lucrează, pentru că nu reușesc să relaționeze cu colegii în mod normal. Adică devin foarte ușor marginalizați. După aceea sunt alte probleme de atitudine care țin mai degrabă de relația cu superiorii. Adică nu reușești să te încadrezi, să-ți dai seama unde este locul tău, față de cine trebuie să te raportezi ca fiind superior și față de cine trebuie să te raportezi ca fiind inferior. Și așa mai departe. Deci sunt multe aspecte care țin de atitudine.
Putem spune că țin de inteligența emoțională?
Da, inteligența emoțională, din ce am văzut în trainingurile, în cursurile care se fac în general către corporații, din ce în ce mai mult inteligența emoțională ia o parte mai mare. Din ce în ce mai mult cursurile care se fac nu sunt de îndemânare sau de cunoștințe, ci se fac pe atitudine și inteligență emoțională.
Așa atunci...
Dar aici este ciudat, pentru că totuși inteligența emoțională ține în special de relațiile cu ceilalți și totuși competitivitatea în general e privită ca un conflict față de ceilalți. Deci aici e o chestiune care...
Aș vrea să vorbim în ultimele minute poate ale întâlnirii și despre această latură etică a competitivității, pentru că totul depinde de poziționare față de acest subiect. Dacă ești pe scaunul clientului, competitivitatea este foarte bună, pentru că sunt mai multe firme care se luptă între ele pentru a-ți asigura ție cele mai bune produse și servicii la prețurile cele mai mici. Dacă această competitivitate este slăbită, ai doar 2-3 competitori, este foarte posibil să nu beneficiezi de aceste avantaje și mai mult decât atât să-i vezi că s-au și înțeles la un moment dat că este un cartel pentru a-ți asigura produse scumpe și care au relativ aceeași calitate sau la fel este și în dreptul produselor. Dacă ești în mijlocul luptei, ești un actor al competitivității, îți dai seama că această competitivitate înseamnă oarecum și o canibalizare a firmelor, a actorilor economici între ei. Este un fel de darwinism. Cel mai tare rezistă. Sau nu neapărat că elimină pe ceilalți, dar se comportă ca un mascul alfa pe piață. El îi subjugă. Sau dacă nu, chiar îi asimilează pe ceilalți. Pentru că sunt și asemenea lupte în economie. Sunt firme care înghit alte firme.
Păi, din păcate, aici apare o problemă. Și lipsa totală de competiție este o problemă. Pentru că apare problema monopolurilor. Dar, pe de altă parte, și competitivitatea asta exagerată creează probleme. Știu că ne discutam cu niște antreprenori săptămânile trecute și îmi spuneau cât sunt de obosiți, cât sunt de extenuați, n-au timp de familie și așa mai departe și i-am întrebat, dar nu puteți să reduceți un pic programul, știu eu, n-ai 20 de clienți, ai 10, 15, reduci.
Și
mi-au zis că nu se poate, pentru că ori mănânci tu, ori te mănâncă ei, adică vis-a-vis de competitori. Dacă nu rulezi la capacitate maximă, va fi altul care își dorește să-ți ia clienții tăi și va rula el la capacitate maximă. Și atunci tu trebuie să...
Da, este, așa cum spuneam,
să dai tot ce poți.
Genul de subiect pe care...
Și aici intervine canibalizarea.
Da, îl poți nuanța în funcție de poziția ta de observator. Client sau actor?
Da, eu ca și client sunt foarte mulțumit când mai mulți se bat să-mi dea cele mai bune servicii.
Cu toate că acest aspect al competitivității, fac o paranteză, ascunde costuri neetice.
Și costuri umane.
Costuri umane. Și fac trimitere la un mare producător, nu să-i dau numele, de calculatoare IT, în domeniul IT, care a ajuns să lucreze în China cu adolescenți, care îi plătește cu $150 pe lună sau cu $200 pe lună și în felul acesta devine foarte competitiv pentru că scoate produse relativ bune la costuri foarte mici.
Și se și justifică prin faptul că în China $200 pe lună e un salariu foarte bun.
Da, este un salariu foarte mare, dar sunt adolescenții care lucrează pentru el. Revenind la individul competitiv, dacă ar fi să facem astăzi un portret așa, schematic, lăsând deoparte atitudinea despre care am vorbit, ce altceva trebuie să mai aibă în CV?
Ei bine, sunt celelalte două lucruri, dar eu, în momentul în care angajez pe cineva, mă uit în CV, da? Și acolo îmi dau seama ce am învățat și ce știe să fac. Adică celelalte două componente. În general, când fac un interviu, nu îl chem ca să-mi spună ce scrie în CV. Deci astea sunt condițiile de bază ca să pot să-l angajez. Să fi învățat lucrul respectiv și să știe să facă ceea ce am nevoie să facă. Deci astea sunt de bază și de asta primul pas este nu-mi pierd
este
timpul.
Implicit.
Da, nu-mi pierd timpul cu oameni în al căror CV nu scrie ce vreau să văd. Da? Și astea sunt acei 30% și apoi vin interviurile. Și aici tinerii aici nu-și dau seama că am auzit mulți tineri că au depus CV-uri și nu. Ok, s-au dus la interviuri și nu. Adică ce scria în interviu era bun, se potrivea postului, dar s-au dus, da, în CV, dar s-au dus la interviu și au fost probleme de atitudine. Pentru că la un interviu ăsta este motivul pentru care refuzi să angajezi pe om. Deci, din punctul meu de vedere, da, este foarte important să înveți, este foarte important să fii bun în ceea ce faci, dar până la urmă, aceste două, doar ele, te limitează. Nu ai cum să treci de un anumit prag dacă nu rezolvi problemele de atitudine. Și aici eu...
Sigur, acum, orice tânăr care se orientează pe piața muncii sau este la începutul carierei, trebuie să cunoască aceste lucruri și părinții trebuie să le cunoască, pentru că dacă nu ești suficient de competitiv pe un anumit palier, tu ca scriitor sau ca specialist în calculatoare sau ca medic ortoped. Dau câteva exemple. Este evident că vei fi tras spre margine, pe tușă. Dar mai sunt doar 2 minute la dispoziție și vreau să vorbim puțin și despre costurile etice ale acestei competitivități între indivizi. Adică această societate care ne șlefuiește și ne obligă să fim din ce în ce mai buni, să știm mai multe limbi, să fim mai motivați, să mai deschiși către noi oportunități. Este și un limbaj de lemn al acestei competitivități.
Să fii proactiv.
Să fii proactiv. Dar care sunt costurile umane? Sau costurile psihologice, dacă se poate spune așa?
Da, sunt greu de cuantificat. Eu cred că se văd în marile orașe. Adică
oameni cu mai multe depresii, mai însingurați.
Și asta, e suficient să te duci prin metrou și dimineața, în loc să te gândești la ale tale, te uiți la ceilalți, cum arată. Nu o să vezi prea mulți oameni fericiți. Asta este unul. Și al doilea lucru, competitivitatea asta acerbă creează un alt fenomen neplăcut, și anume înstrăinare. Adică eu am ajuns să lucrez în clădiri cu alți oameni și îi salutam în lift și nu mi se răspundea. Pentru că n-aveau nimic de câștigat din chestia asta dacă îmi răspundeau mie. Adică în momentul în care devii foarte competitiv, te concentrezi foarte mult asupra câștigului personal. Că tu de asta ești competitiv, ca să-ți asiguri ziua de mâine sau, știu, belșugul sau așa mai departe. Și tot ceea ce nu intră în calculul tău strict de câștig sau pierdere, deci tot ce nu reprezintă câștig, nu te interesează. Și nu ajungi să nu fii în stare nici măcar să răspunzi cu bună dimineața, dacă nu îți creează niciun avantaj, niciun câștig. Surprinzător, dar asta este situația. Oamenii foarte, foarte competitivi, într-o întâlnire te entuziasmează de cât de frumos se poartă, cât de multe știu și așa mai departe, dar dacă te întâlnești cu ei pe stradă, îți faci cu totul altă impresie despre.
Apropo de competitivitate, citeam la un moment dat că cei mai competitivi de fapt sunt psihopații. Există un profil al celor mai competitivi oameni care sunt angajați pe pozițiile de management din ierarhia superioară, în bănci, în corporații multinaționale. Și oamenii aceia, în general, sunt psihopați, înțelegându-se prin asta nu criminali în serie sau violatori, ci oameni reci, foarte calculați, care sunt incapabili să empatizeze cu ceilalți și care calculează totul în raport cu, nu știu, poziția de piață, câștigul, pierderea, costurile umane, viața, sentimentele. Toate acestea sunt niște
Păi nu, pentru că,
frumoase.
Până la urmă, competiția asta face. Mă aduce pe mine într-o situație în care trebuie să supraviețuiesc pe această piață, în această junglă. Și cu cât este mai puternică competiția, cu atâta concentrarea asupra mea și asupra supraviețuirii mele este mai mare. Și toți ceilalți nu mai contează, ba din potrivă. De
nu sunt semeni, sunt competitori.
Da, și chiar dușmani la un moment dat. Că da, asta da, e. Asta deci înseamnă. Eu am văzut situații între corporații în care ajunseseră să se dușmânească, dar erau niște oameni săraci. Unul era angajat acolo și unul era angajat acolo. Dacă s-ar fi întâlnit în alte circunstanțe, ar fi petrecut un timp plăcut împreună, dar pentru că erau în două corporații care erau în competiție, deveniseră dușmani. Bine, aici este spălarea de creier corporatistă și așa mai departe. Sunt mai multe teme de discutat.
Da, poate discutăm asta dată, pentru că este foarte interesant. Spălarea de creier a oamenilor în anumite corporații, pentru că este de fapt un dresaj.
Da.
Cred că am ajuns la finalul emisiunii. Cred că este o imagine foarte, foarte clară a modului în care se îngemânează un concept economic cu unul etic. Adică un subiect care poate fi abordat din unghiuri diferite. Competitivitatea, care este atât de slăvită, cel puțin în ultima vreme, și suntem obligați la competitivitate, asta e discursul oficial, ca să supraviețim în Europa, dar are și niște costuri, competitivitatea, nu doar avantaje.
Sistemul care s-a creat nu permite o altă soluție decât să fii competitiv. Dar nu ai altă opțiune.
Îți mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!